Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι μουσικοί και άλλοι εργαζόμενοι που τυχαίνει να ακούτε εδώ αυτή την εκπομπή. Είμαστε για μια ακόμα Τρίτη μαζί σας, Τρίτη 8 Μάρτη, ημέρα ταξικού εορτασμού για τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, και θα είναι τέτοια μέχρι να απαλλαγεί οριστικά από τη βάσανο της διπλής εκμετάλλευσης και να καρποθεί και εκείνη ως τμήμα της εργατικής τάξης, ως τμήμα και σημαντικό της λαϊκής οικογένειας, τον πλούτο που παράγει. Είμαστε εδώ λοιπόν στο web radio του ΠΑΜΕ, στο ταξικό μετερίζει της ενημέρωσης, μια τέτοια σημαντική ιστορική μέρα, την οποία γιορτάζουν τα ταξικά συνδικάτα μια ακόμα φορά με μαχητική συγκέντρωση που διεξάγεται αυτή την ώρα, όσο εσείς τυχαίνει να είστε κάπου αλλού και ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σήμερα στην ατζέντα των εργαζομένων κυριαρχεί ασφαλώς το τέλος της αξιολόγησης μαζί, δηλαδή και τα μέτρα που θα φέρει. Κυριαρχεί η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σαν οργανικό τμήμα και σαν αδέρφια μας της εργατικής τάξης, σαν ξεπατρισμένη του εμπεριαλιστικού πολέμου και της εμπεριαλιστικής απειλής που τους ξεριζώνει και που τους εξαθλιώνει. Γι' αυτό και τα ταξικά συνδικάτα μαζί και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος συγκεντρώνουν υλικά, ρούχα, παιχνίδια, φάρμακα, κυρίως τρόφιμα μακράς διαρκείας, και τα παραδίδουν στους πρόσφυγες από κοινού με τις λαϊκές επιτροπές στα κατατόπους σημεία όπου τώρα βρίσκονται οι πρόσφυγες συγκεντρωμένοι παρά τη θέλησή τους, αφού η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους εγκλωβίζει σε αυτήν εδώ τη χώρα, η οποία η χώρα μας είναι πύλη εισόδου, και η τακτική της κυβέρνησης δέχεται όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί να περάσει μια πολιτική όπου με την ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μεταφερθούν οι πρόσφυγες με πτήσεις και άλλα έκτακτα μέσα με ταξιδιωτικά έγγραφα στις χώρες που θέλουν, κυρίως προς τη Γερμανία, και από εκείνες τις χώρες είναι που θέλουν να πάνε. Αντιθέτως εγκλωβίζονται εδώ εξαθλειωμένοι, περπατάνε χιλιόμετρα όμως, και ζουν το δικό τους δράμα ο καθένας, υπέρ πάρα πολλά παιδιά που περπατάνε χιλιόμετρα. Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι και εμείς ότι όποιος δεν πνίγεται και κατορθώνει να περάσει τη δύνη της θάλασσας, έρχεται εδώ στον Πειραιά και στις άλλες περιοχές που αποβιβάζονται και προσπαθεί να φτάσει στα σύνορα όπου τον κακοποιούν οι Σκοπιανοί συνοριοφύλακες. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και εμείς έχουμε χρέος να αντιπαλέψουμε το ναζιστικό δηλητήριο που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι λαθρέοι, που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμιά σχέση και πρέπει να έως και να τους σκοτώνουμε, λένε. Εμείς πρέπει να αντιπαλέψουμε λοιπόν αυτές τις ιδέες και να τους στείλουμε χείρα συνεργασίας, χείρα αλληλεγγύης, όπως έχει γίνει και στο ελληνικό εργατικό κίνημα αλλά και στους Έλληνες πρόσφυγες και μετανάστες, όπου γης τα εκεί συνδικάτα και οι οργανώσεις μια ζωή όποτε υπήρχε κύμα μεταναστευτικό αντιπάλευαν το ρατσιστικό δηλητήριο και βοηθούσαν τους Έλληνες μετανάστες και πρόσφυγες. Αντίθετα με την πολιτική των κυβερνήσεων, και χτες είχαμε και την κρίσιμη σύνοδο κορυφής που έγινε μαζί με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά η υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμμετέχει αλλά και μαζί με τις ελληνικές κυβερνήσεις και την Τουρκία σε όλους τους πολέμους, που αντί να δείξει αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και το πρόβλημα που τους δημιουργεί αυτή, δείχνει αλληλεγγύη στους Τούρκους δουλέμπορους και στην τουρκική αστική πολιτική, η οποία αντί να βοηθήσει με τη σειρά της τους πρόσφυγες, τους πνίγει, τους εμπορεύεται, ως σαν να ήταν αντικείμενα. Σήμερα θα ανοίξουμε επίσης άλλα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε με τον Αλέκο το Βρέτο, εργαζόμενο στο Μέγαρο Μουσικής, να μας εξηγήσει το πώς χειροτερεύει η κατάσταση των εργαζομένων και τις εξελίξεις σε αυτόν τον πολύπαθο οργανισμό. Θα περάσουμε αυτή τη στιγμή σε ένα τραγούδι και μόλις επιστρέψουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής θα είναι ο Αλέκος Βρέτος, παίκτης ούτη και εργαζόμενος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Thank you.
Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μετά το τραγούδι που ακούσαμε, είναι ο Αλέκος Οβρέτος, όπως είπαμε, ο οποίος είναι εργαζόμενος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συγκεκριμένα παραγωγός, παίζει ούτη και ασχολείται κυρίως με την jazz μουσική. Είναι έτσι, Αλέκο, ή όχι?
Έτσι είναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλέκο. Τα συνεχώς ακούμε στα media διάφορες εξελίξεις που έχουν υπάρξει και αντιπαράθεση με αφορμή την τύχη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σαν οργανισμού. Ουσιαστικά, ναι, πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση?
Καταρχήν να πω και ένα τίτλο που άφησες απ' έξω για μένα.
Ναι.
Ο οποίος είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Α, πολύ ωραία.
Και έχω ασχοληθεί αρκετά με την εξέλιξη, με τις εξελίξεις δηλαδή που έχουν τα τελευταία 4-5 χρόνια στο Μέγαρο σφίξει τους εργαζόμενους σαν φιλιά, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν επηρεάζεται μόνο ο κόσμος ο οποίος φαίνεται ή επηρεάστηκε νωρίτερα ή αργότερα. Εμείς ήμασταν του αργότερα, όπως καταλαβαίνεις. Άλλος κόσμος επηρεάστηκε πολύ νωρίτερα από την κρίση του 9. Εμάς άρχισε να μας πιάνει εδώ και να μας χτυπάει την πόρτα η οικονομική κρίση γύρω στο 2010, με καθυστερήσεις πληρωμών, με μειώσεις μισθών, με διάφορα τέτοια πράγματα όπως αυτά που βλέπουμε και στην κοινωνία καθημερινά. Από εκεί και πέρα προτάθηκε μία λύση από την κυβέρνηση στην ουσία και σε συνεννόηση με τον οργανισμό του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών και του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, που έτσι κι αλλιώς μέχρι πρώτιστος ήταν το μισό διοικητικό συμβούλιο, για να σωθούν τα ντουβάρια του Μεγάρου από τα μεγάλα δάνεια που είχε πάρει το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο και κυρίως ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Λαμπράκης, ο οποίος ήταν επί 20 ετίας πρόεδρος, τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς πνίγαν τον οργανισμό και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Συν βέβαια σε αυτό και οι μειώσεις της επιχορήγησης που είχε και τα λοιπά. Αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα, με τις πολιτικές τους αυτές, οι εργαζόμενοι να φτάσουν να είναι απλήρωτοι τα τελευταία 3 χρόνια σε 3 περιόδους, από 5 μήνες, μετά έγινε 7 μήνες, φέτος κοντέψαμε να πιάσουμε 8 μήνο. Βέβαια ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, δεν έχει πάνω από ένα μήνα, και σήμερα κιόλας είναι πολύ αστείο που μιλάμε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, σήμερα κιόλας, πριν από λίγο κιόλας, πήραμε γνώση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βγήκε από το Υπουργείο.
Ναι.
Και αυτό θα έχει θεωρητικά σαν εξέλιξη να πάρουμε το μισθό μας του Φλεβάρη, που ακόμα τον περιμένουμε. Έχει υπάρχει καθυστέρηση δηλαδή και,
ναι,
στον μισθό του Φλεβάρη.
Μάλιστα.
Αυτά για την ιστορία.
Ναι, ναι, ναι. Και οπότε σήμερα βρίσκεστε σε αυτή τη φάση. Αλέκο, έχει αναπτυχθεί, συγγνώμη, μια αντιπαράθεση,
ναι,
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για το ποιος εν τέλει, με βάση το Μέγαρο Μουσικής πάντα μιλάμε, για το ποιος εν τέλει δίνει ή όχι δώρα στο Λαμπράκι. Δώρα μάλλον σε μεγάλους επιχειρηματίες γενικότερα, αν το καταλαβαίνω σωστά.
Ναι.
Γιατί
αυτό...
παλιότερα,
ναι,
η κυβέρνηση Σαμαρά είχε κάνει κάτι αντίστοιχο που προχτές, μεταφορικά το προχτές, έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε τον νόμο, και τώρα ο ένας καταγγέλει τον άλλον για αυτά που έκανε και δεν του αρέσει επειδή τα έκανε ο άλλος. Είναι λίγο μπερδεμένη η υπόθεση. Θέλεις λίγο να εξηγήσεις στον κόσμο?
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ μπερδεμένη η ιστορία. Αυτά κυρίως που ακούμε είναι για το Θεαθήνε. Το Μέγαρο έχει απασχολήσει τη Βουλή πάρα πολλές φορές, είτε με τις επεκτάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου και με τις απαλλαγές από, πώς το λένε, να πληρώσει φόρους ή ασφαλιστικά για να έχει ασφαλιστική ενημερότητα ή φορολογική ενημερότητα. Έχει προσεχθεί αρκετά το Μέγαρο, γιατί όπως καταλαβαίνεις το Μέγαρο σηματοδοτεί και είναι ένα ηγετικό, να το πω έτσι, κτίριο της αστικής τάξης.
Ναι.
Εδώ κάνουν τις συμφωνίες τους. Είναι για αυτούς ένα σύμβολο της τάξης τους και της δύναμής τους. Αυτό το θέμα εδώ πέρα βέβαια που συμβαίνει όχι μόνο με το Μέγαρο, πια παλιά ήταν μονοπόλιο το Μέγαρο, υπήρχε μόνο του. Δεν υπήρχε άλλος οργανισμός που εντός αγωγικών να μπορούσε να το κοντράρει. Αυτή τη στιγμή όμως ο ανταγωνισμός μεταξύ τους έχει μεγαλώσει. Υπάρχει ο Νιάρχος που φτιάχνει το μεγαθύριο κάτω που θα πάει η Λυρική. Υπάρχει η στέγη γραμμάτων και τεχνών, η οποία φαίνεται αποστασιοποιημένη από όλο αυτόν τον ανταγωνισμό, ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι. Αλλά το θέμα το οποίο έρχεται και μας, μάλλον πίσω από τις γραμμές όλων αυτών των ανταγωνισμών, των δήθεν ότι το ένα έτσι, το άλλο γιουβέτσι και η κυβέρνηση δίνει και παίρνει κτλ., είναι λίγο ψέμα από την άποψη ότι όλα πλέον, όλοι οι φορείς του πολιτισμού στην Ελλάδα διέπονται από ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ναι. Αυτό που ενδιαφέρει τους πάντες είναι οι ισοσκελισμένες χρήσεις και η απαλλαγή των χρεών, η περαιτέρω μείωση των μισθών των εργαζομένων, ούτως ώστε να μπορέσουν να τα πάρουν οι επιχειρηματίες, βλέπε Μέγαρο που θεωρητικά μέχρι τώρα το είχε κάποιος άλλος, αυτή τη στιγμή έχει μείνει ακέφαλο με την ψήφιση του νομοσχεδίου που έγινε, το καθαρίσαν από χρέη, έτσι, ανέλαβε το δημόσιο που έτσι κι αλλιώς θα αναλάμβανε να πληρώσει τα μεγάλα κατασκευαστικά δάνεια. Τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί όλο αυτό το τρίχρονο, τετράχρονο, το δημόσιο πήρε δέσμευση ότι θα τα καθαρίσει. Άρα αυτή τη στιγμή το Μέγαρο μείωσε τους μισθούς των εργαζομένων, έτσι. Τους έβαλε στο ενιαίο μισθολόγιο και με ειδική διάταξη για το Μέγαρο Μουσικής, με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν μειωθεί οι μισθοί του προσωπικού, ενώ είναι ψέμα, έχουν μειωθεί οι μισθοί μας τρεις φορές από το 2012 και μετά. Μας φέρουν ειδική διάταξη που μας κόβουν και την προσωπική διαφορά που υποτίθεται προστάτευε το καινούριο ενίο μισθολόγιο. Άρα εδώ, όπως καταλαβαίνουμε, το ζήτημα είναι να βγαίνουν τα κουκιά. Εάν βγαίνουν τα κουκιά, μπορεί να υπάρχει έστω και αυτά τα ψίχουλα που δίνουν στους εργαζόμενους. Αλλιώς, εγώ δεν το διαβλέπω, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει ότι να έρθει εδώ η καινούργια διοίκηση, αυτή που βγήκε σήμερα τέλος πάντων, και να πει ότι παιδιά είστε πολλοί, πρέπει να φύγετε. Ή να πιεστούν άνθρωποι σε θελουσίες εξόδους ή πρόωρες συνταξιδοτήσεις για να διάσουν οργανικές θέσεις και να γεμίσουν από έκτακτους ή νέους που θα παίρνουν ένα μισθό των 400-300 ευρώ, αυτά που βλέπουμε δηλαδή και έξω. Γιατί το βασικό κομμάτι, το βασικό που τους απασχολεί είναι η ισοσκελισμένη χρήση.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
Και πάει το και θέμα πιο βαθιά. Είναι... Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αρκετά πράγματα, τουλάχιστον μιλώντας για το Μέγαρο τώρα σου λέω.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει πράγματα εάν η πλειοψηφία του Διοικητικού μας Συμβουλίου, του Σωματείου, είχε την αντίληψη να αγωνιστεί. Δεν είχε αυτή την αντίληψη. Εμείς βέβαια προσπαθήσαμε και είπαμε, η ΔΑΣ, δηλαδή στο Μέγαρο Μουσικής, η οποία είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο από τις προηγούμενες εκλογές και πηγαίνουμε δυναμικά για το τέλος του μήνα που έχουμε εκλογές εδώ στο Μέγαρο για το Σωματείο. Και προσπαθήσαμε πάντα να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα στους εργαζόμενους, να τους εξηγήσουμε ότι αυτοί έχουν τη δύναμη, αυτοί μπορούν να αλλάξουν αυτό που έρχεται και κανένας σωτήρας δεν πρόκειται να τους το αλλάξει.
Ναι.
Διότι έτσι κι αλλιώς το συμφέρον τους είναι άλλο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αναδείξουμε το συμφέρον στο πραγματικό και όχι το πλασματικό, ότι αν σωθούν τα ντουβάρια θα σωθούν και οι εργαζόμενοι, ότι δεν είναι δική τους δουλειά τα χρέη του Μεγάρου, δεν τα δημιουργήσαν αυτοί. Και θα πρέπει να σταθούν απέναντι από τους εργοδότες τους, ούτως ώστε να μην έρθουν όλα αυτά τα μέτρα που στην ουσία σαρώνουν και την κοινωνία. Και ένα βασικό πράγμα σαν δάση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ήταν να μπορέσουμε να συνδέσουμε το ειδικό με το γενικό. Ότι αυτό που γίνεται εδώ μέσα και συμβαίνει σε εμάς το 2016, το 2015, το 2014, συμβαίνει και στον έξω κόσμο. Και αν συνενωθούμε με τους άλλους εργαζόμενους του κλάδου και των άλλων κλάδων, θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση προς το αληθινό όφελος των εργαζομένων.
Μάλιστα. Αλέκο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και ελπίζουμε στις προσεχείς εκλογές να πάει με δυναμισμό και να φυσήξει αέρα στα πανιά της ΔΑΣ για να υψωθεί και το ηθικό, αν θέλεις, των εργαζομένων σε αγωνιστική διάθεση και κατεύθυνση.
Όσοι εργαζόμενοι καταφέρουν και συνειδητοποιούνται και υπάρχει τέτοια αυτή τη στιγμή, τέτοια σπίθα εδώ, καταφέρουν, συνειδητοποιούνται, κάνουν το βήμα τους, κάνουν το άλμα τους άλλοι, στηρίζουν τη ΔΑΣ και έχουν δει και έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι μόνο με αυτό το δρόμο μπορούμε να διεκδικήσουμε δικαιώματα, δουλειές σταθερή και όλα τα αιτήματα στην ουσία που βάζει το ΠΑΜΕ, που είναι ο πραγματικός, πραγματική αντίσταση των εργαζομένων, ο ταξικός προσανατολισμός και όλα αυτά τα οποία λέμε και εμείς εδώ πέρα, αλλά συμμετέχουμε όσο μπορούμε στους αγώνες του ΠΑΜΕ για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Γιατί χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Μπορούμε χωρίς αφεντικά, αυτό είναι αλήθεια.
Σωστό, πολύ ωραίο. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αυτή την εποχή, έτσι για το αλατοπίπερο της κουβέντας, τι κάνεις μουσικά?
Μουσικά αυτή τώρα τελειώσαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο που παίξαμε για έναν από τους αγαπημένους μου ποιητές, βέβαια, τον Σαλάχ Στετιέ, ο οποίος είναι Λιβανέζος, ο οποίος βέβαια γράφει στη γαλλική γλώσσα και ζει στο Παρίσι πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση που κάναμε με το δικό μου γκρουπ, το Αλέκος Βρέτος Quartet. Και η επόμενη που έχουμε τώρα είναι για τις 24 του μήνα, στις Χίλιες και Δύο Νύχτες του Ψήρη, Καραϊσκάκη 10.
Ναι, πολύ ωραία. Και τι θα παρακολουθήσουμε εκεί?
Εκεί θα παρακολουθήσουμε το δικό μου κουαρτέτο πάλι, με τον Δημήτρη Σεβδαλή στο πιάνο, τον Ντίνο Μάνο, με τον Περικλή τον Τριβόλη στον μπάσο και τον Δημήτρη τον Κλονή στα ντραμς, και θα παίξουμε μουσικές από το τελευταίο μου δίσκο, το Key on Top, και θα παίξουμε και μουσικές από παλιότερους, το Merging ή το Yunnan.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Αξίζει, φίλες και φίλοι, να παρακολουθήσουμε αυτή την ιδιαίτερη μουσική, με ούτη κιόλας. Νομίζω, Αλέκο, ούτη παίζεις.
Ναι, αυτό που κάνουμε είναι μια μίξη αραβικής παραδοσιακής μουσικής και jazz, γιατί από εκεί προέρχομαι. Η μουσική μου μπορεί να είναι λίγο ανάποδη σε σχέση. Εγώ προέρχομαι από την jazz και καταπιάστηκα με την παραδοσιακή και την αραβική μουσική μετά την jazz. Άρα προέρχομαι από άλλο κόσμο.
Ναι, και είναι γοητευτικά όμως όλα αυτά.
Γίνεται και το ενδιαφέρον.
Ναι, είναι γοητευτικά όμως όλα αυτά.
Να είσαι καλά.
Και είναι τεράστιο το μπλέξιμο. Είναι πολύ ωραίο μπλέξιμο.
Όντως, και όπως θα δούμε να το κάνουμε όσο γίνεται να έχει την καλύτερη ισορροπία σε αυτό το πράγμα.
Ναι, βέβαια. Και όποιος μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο θέλει να ψάξει τη συνέχεια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, Αλέκο, θα ήθελα να έρθεις να μας πεις και για τους εργαζόμενους του Μεγάρου, να τελειώσουν οι εκλογές εκεί και τα λοιπά, και να έρθεις και εδώ στο στούντιο να μας παρουσιάσεις και τη δουλειά του κουαρτέτου.
Συνάδελφε, γιατί διάθεση, όποτε θέλεις.
Εμείς πάντα μπλέκουμε την καλλιτεχνική παρουσία μας με τη συνδικαλιστική δράση και δεν το θεωρούμε ποτέ ξεχωριστά.
Ακριβώς.
Να είσαι καλά.
Ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο Αλέκος ο Βρέτος, και που ήταν από το Μέγαρο της Μουσικής, εκπρόσωπος της ΔΑΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζόμενων. Παίζει ούτη και ανακατεύει, όπως ακούσαμε, την παραδοσιακή αραβική μουσική με την τζαζ, και αξίζει να ακούσετε αυτό το κουαρτέτο. Βγαίνει ένα εκρηκτικό και συνάμα γοητευτικό μείγμα μουσικής, όπως η μουσική έχει αυτή την ικανότητα να μας ταξιδεύει σε πολλούς κόσμους ταυτόχρονα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή και θα προσπαθήσουμε σήμερα όλα τα τραγούδια και τα τρία που θα ακούσουμε να είναι αφιερωμένα στους πρόσφυγες.
Στις φαμπρικές της Γερμανίας του Βελγίου τις τρες, πόσα παιδιά σκληρά δουλεύουν και κλαίνε οι μάνες, αχ μοναχές. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά, μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Thank you. περαστεί. Απ' τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά.
Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Επανήλθαμε και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Φίλιππος Παχνιστής, πιανίστας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, όπου θα μας μιλήσεις, Φίλιππε, καλησπέρα, για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανέργων του Σωματείου στα Ξύλινα της Κεσαριανής, όπου ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος έκοψε την πίτα του και είχε εκεί πέρα μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά, καθώς και έτσι μια μπάντα στημένη από εμάς τους μουσικούς για γλέντι, κέφι και χορό, και με την παρουσία πολλών συναδέλφων. Ο λόγος σε σένα.
Ναι, οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω της Επιτροπής Ανέργων μια, όπως είπες και εσύ, πολύ ωραία εκδήλωση, όπως τελικά έγινε, στα Ξύλινα στην Κεσαριανή, σε ένα πολύ ωραίο χώρο ο οποίος ανήκει στο Δήμο και παραχωρείται γενικά στα σωματεία, ας πούμε, και ευχαριστήσουμε με την αφορμή και αυτή και το Δήμο για τη βοήθεια που δίνει στο συνδικαλιστικό κίνημα. Για μας είναι βασικό κομμάτι και το και η διοίκηση του σωματείου, αλλά και συνολικά νομίζω ότι πρέπει να ανοίγουμε και να δοκιμάζουμε τέτοιες εκδηλώσεις, λοιπόν, γιατί είναι και μια ανάσα και για τους ανέργους και τις οικογένειές τους που έχουν, που χρειάζονται, ας πούμε, μια παραπάνω βοήθεια θα μπορούσε να πει κανένας, αλλά και είναι μια μορφή και αυτή δράσης που πρέπει να έχει και το σωματείο για να φύγει και τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του. Ήταν πολύ ωραία, μας βοήθησε και ο καλός καιρός να στήσουμε και διάφορα πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν και με τα παιδιά των ανθρώπων που ήρθαν, ας πούμε, έγινε ψηφιακό παιχνίδι, διάφορες άλλες δραστηριότητες. Ένα ωραίο γλεντάκι με ωραία μουσική από τους συναδέλφους. Και με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και όλους τους συναδέλφους που βοηθήσανε, ας πούμε, εθελοντικά και στο κομμάτι του φαγητού που μαγειρέψαμε, ας πούμε. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα εκεί πέρα και αυτό που έχω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε και από τη μεριά μας να συνεχίσουμε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και καλό πράγμα να το ρίχνουμε και έξω που και που. Όλοι μαζί πάντα, έτσι.
Και μέσα στις δύσκολες συνθήκες.
Πόσο μάλλον μέσα στις δύσκολες συνθήκες είναι ακόμα πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
Μάλιστα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την υπόλοιπη δραστηριότητα του σωματείου θα τη βάλουμε, ας πούμε, σε δεύτερη μοίρα ή κάτι τέτοιο, αλλά χρειάζονται και τέτοιες εκδηλώσεις και ήταν πάρα πολύ καλό και σίγουρα θα το συνεχίσουμε.
Μάλιστα, Φίλιππε, να είσαι καλά για αυτή τη σύντομη παρέμβαση. Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Είμαστε και πάλι εδώ, αφού είχαμε την μίνι συνέντευξη, έτσι, ρεπορτάζ θα λέγαμε, από τον Φίλιππο Παχνιστή. Και είναι σημαντικό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες, να μαζικοποιηθούν και άλλο, γιατί είναι και μια μορφή έκφραση αλληλεγγύης από τους συναδέλφους, από συναδέλφους προς συναδέλφους, συγγνώμη, είναι και μια αφορμή η διασκέδαση να πάρει ένα άλλο χρώμα, έτσι πιο συλλογικό, και για να φανεί το σύνθημα ότι κανένας δεν είναι μόνος του στην κρίση και ότι αυτή τη δύσκολη στιγμή έχουμε ανάγκη περισσότερο παρά ποτέ ο ένας στην ταξική δράση και αλληλεγγύη του άλλου. Και βέβαια οι άνεργοι δεν είναι μόνοι τους, και βέβαια αυτό που δεν πρέπει να γίνει είναι να τους αφήσουμε να κλείνονται στο σπίτι τους και να στρέφονται σε ατομικές λύσεις, στην απεσιοδοξία και στη μελαγχολία και στα διάφορα προβλήματα που μπορεί να τους δημιουργηθούν εξαιτίας της ταξικής πολιτικής που τους καταδικάζει στην ανεργία. Δεν είναι ένα άχρηστο για μας κομμάτι, όπως το θέλει ο καπιταλισμός. Είναι απώλεια παραγωγικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να απογειώσουν τα επιστημονικά επιτεύγματα, και είναι απώλεια παραγωγικών δυνάμεων από την ανάπτυξη της χώρας σε όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Πάντα από αυτή τη σκοπιά οι ταξικές δυνάμεις και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος συνολικά βλέπουν το ζήτημα και αγκαλιάζουν όλες τις πλευρές της δράσης τους ενάντια στην ανεργία. Θα μιλήσουμε όμως αυτή τη στιγμή τόσο για το προσφυγικό όσο και για τις γενικότερες εξελίξεις και την προετοιμασία της 48 ώρες απεργίας με τον συνάδελφο μουσικό Κώστα Σταυρόπουλο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καλησπέρα Κώστα, όπως προαναγγείλαμε είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, συνάδελφος Κώστας Σταυρόπουλος. Και να πιαστούμε Κώστα στην αρχή από τα γενικά ζητήματα. Βλέπουμε χιλιάδες πρόσφυγες ελαιοπολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πολέμου που μαστίζει τις χώρες τους και άλλες δύσκολες καταστάσεις να στηβάζονται και να εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Τα ταξικά συνδικάτα όμως και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος και οι λαϊκές επιτροπές οργανώνουν την αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους, και θα ήθελα ένα πρώτο μικρό σχόλιο σε σχέση με αυτό.
Καλησπέρα καταρχήν. Εμείς τώρα δύο ζητήματα προσπαθούμε να βάλουμε στη συζήτηση, δύο ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας παρακάμπτονται από αυτούς που διαμορφώνουν, ας πούμε, τη λεγόμενη κοινή γνώμη. Το ένα ζήτημα, το πολύ σοβαρό, είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με ευθύνη της κυβέρνησης, αποτελεί μέρος του προβλήματος. Δεν είναι ότι λούζεται, ας πούμε, προβλήματα μόνο τα οποία τα δημιουργούν κάποιοι άλλοι απ' έξω. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι συμμετέχει σε αυτές τις συμμαχίες Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, οι οποίες επεμβαίνουν στη Συρία, και όχι μόνο στη Συρία, έχουν κάνει μήλο τη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι ξανανοίγουν ένα κύκλο επεμβάσεις και στη Λιβύη. Και με αυτή την έννοια εμείς, όταν ανοίγει η συζήτηση με κόσμο, με εργαζόμενους κτλ. Στη βάση τι να κάνουμε, αυτό που είναι το ερώτημα το πολύ επίκαιρο που μας καίει, εμείς δεν πρέπει να χάνουμε από το μυαλό μας ότι το τι κάνουμε είναι συνάρτηση το πώς πορευόμαστε όχι μόνο σήμερα, αλλά και το πώς πορευόμασταν και τα προηγούμενα χρόνια. Και ένα πολύ πιο σοβαρό είναι το εξής, ας πούμε, ότι τι δουλειά έχει η Ελλάδα και σε αυτόν τον πόλεμο που γίνεται και στους επόμενους που ανοίγονται, αλλά και τι δουλειά έχει και μέσα σε αυτές τις ενώσεις που διεξάγονται τον πόλεμο. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα αν συμμετέχεις άμεσα ή έμεσα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Ελλάδα, εκτός από το να συμμετάσχει άμεσα με την έννοια ότι έχει με δική της υπογραφή το ΝΑΤΟ σουλατσάρει στο Αιγαίο, οι νατοϊκές αρμάδες σουλατσάρουν στο Αιγαίο, είναι ότι υπογράφει μια σειρά συμφωνίες επιθετικού χαρακτήρα, όπως αυτές που προσπαθεί να στήσει με το Ισραήλ, κοινά στρατιωτικά γυμνάσια. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε μια κατάσταση η οποία όχι μόνο δεν πάει προς αποκλιμάκωση, αντίθετα συντελεί σε όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας. Αυτή είναι μια πλευρά που εμείς πρέπει οπωσδήποτε να ανοίγουμε στις συζητήσεις. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ασκηθεί μια πίεση από όλους τους εργαζόμενους, από το λαϊκό κίνημα προς την κυβέρνηση, προς αυτούς που κάνουν κουμάντο, ότι να αφήσουν αυτούς τους στοιχοδιοκτισμούς, αυτές τις στοιχοδιοκτικές ενέργειες. Ότι είναι σε βάρος πρώτα απ' όλα του ελληνικού λαού αυτά. Η δεύτερη πλευρά, πολύ σημαντική, είναι το εξής όσον αφορά με αυτό που είπες με την αλληλεγγύη. Ότι η αλληλεγγύη που που δείχνει ο κόσμος ούτως ή άλλως, είναι δηλαδή ανεξάρτητα και από τη δράση των σωματιών, είναι και, έρχεται και αυθόρμητα με έναν τρόπο η αλληλεγγύη. Δηλαδή ειδικά από έναν κόσμο που ζει κοντά στο πρόβλημα, που το βιώνει κτλ., έχει εκφραστεί με πολύμορφους τρόπους. Αυτή η αλληλεγγύη όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση, αλλά βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη δράση των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων και από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να εμφανιστεί, να ξεπλύνει τις ευθύνες της για τη συμμετοχή της στο έγκλημα. Ναι. Δηλαδή, εδώ πέρα, γιατί βλέπουμε ας πούμε και μια επικαιρότητα που διαμορφώνεται, που βγαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, κυβερνητικά στελέχη και σουλατσάρουν στα νησιά και φωτογραφίζονται, ενώ την ίδια στιγμή βάζουν την υπογραφή τους και την τσίφρα τους να αυξηθεί και ο αριθμός των προσφύγων. Μιλάνε για επαναπροωθήσεις, μιλάνε για κέντρα, αυτά τα λεγόμενα hot spots, τα οποία στην ουσία και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελούν στον εγκλωβισμό όλο και περισσότερων χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα. Άρα δηλαδή σε καμία περίπτωση η αλληλεγγύη, η δικιά μας, πώς να το πω, η αλληλεγγύη, μάλλον να το θέσω καλύτερα, χρειάζεται να εκφράζεται και χρειάζεται ταυτόχρονα να εκφράζεται σε συνάρτηση και με μέτωπο απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που δημιουργούν το πρόβλημα. Και όχι να γίνεται κολυμβήθρα για να ξεπλένονται οι αμαρτίες της κυβέρνησης,
των ενόχων γενικότερα.
Αυτό που λέμε. Έτσι, ναι.
Μάλιστα, Κώστα, παράλληλα με όλα αυτά, διεξάγεται η συζήτηση στην υψηλή κλίμακα στο Συμβούλιο Κορυφής για την ολοκλήρωση.
Συγγνώμη, και να πω, νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, αν και φαντάζομαι το ανέφερες και εσύ όπως με έναν τρόπο. Και με αυτή την έννοια και το σωματείο μας μπροστά σε αυτό που λέμε τι να κάνουμε, συμμετέσχει και συμμετείχε σε αυτή την πρωτοβουλία που πήραν κλαδικά σωματεία της Αθήνας, τα οποία βάζουν μαζί αυτά τα δύο ζητήματα. Πρώτον, αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, αλληλεγγύη στην πάλη των λαών και με έμπρακτο τρόπο δηλαδή, και συμμετέχουμε κι εμείς να μαζέψουμε τρόφιμα, ρούχα κτλ. Και από την άλλη, να ανοίξει και το ζήτημα ότι έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, να πεμπλακεί η Ελλάδα από αυτούς τους οργανισμούς και εμείς με έναν νέο τρόπο πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα προωθήσουμε το επόμενο διάστημα.
Βέβαια, πολύ σωστό. Και είπαμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι καλούμε τους συναδέλφους να προσφέρει ο καθένας ακόμα και από το υστέρημά του και όχι σε μια μορφή φιλανθρωπίας αλλά σε μια μορφή και με ένα περιεχόμενο της ταξικής αλληλεγγύης.
Όπως Κώστα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το εξής, ότι βεβαίως ένας κόσμος ξεκινάει και κάνει μία προσφορά με τον τρόπο που καταλαβαίνει ο ίδιος και δεν μπορείς να, πώς να το πω, να προσδιορίσεις τον άλλον ότι ο άλλος θα δώσει προφανώς από αυτό που, με βάση αυτό που αντιλαμβάνεται.
Βέβαια. Εμείς αυτό όχι, που είναι αυτό το ζήτημα μας που είπες με τη ΜΚΟ, με τις ΜΚΟ και τις δράσεις της άλλης.
Και λέω για να προλάβω κιόλας, γιατί μπορεί να ακουστούν και διαφωνίες από ένα κόσμο. Δεν σημαίνει ότι βεβαίως μέσα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις τις διάφορες πάνε και δουλεύουν και ένα σωρό κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι έτσι συνεισφέρει στη λύση του προβλήματος.
Ότι βοηθάει.
Δεν ταυτίζουμε ποια είναι η δράση αυτού του κόσμου με το τι περιεχόμενο έχει δράση των ΜΚΟ. Δεν εξαρτάται από τη δράση του κόσμου αυτό. Εμείς ίσα ίσα λέμε το αντίθετο, ότι να μην παγιδευτεί η δράση του κόσμου μέσα σε τέτοια πλαίσια. Το οποίο πολλές φορές και τα ίδια τα παιδιά που πάνε και δουλεύουν σε αυτές τις δράσεις μπορεί και να μην έχουν σαφή γνώση το τι περιεχόμενο έχουν αυτές οι δράσεις.
Βέβαια, ακριβώς.
Δεν σημαίνει ότι πάμε να καταδικάσουμε αυτόν τον κόσμο.
Ακριβώς. Και σαν απάντηση, πώς να το πω τώρα και στο ρατσιστικό δηλητήριο που προσπαθεί να χύσει διάφορες δυνάμεις εδώ πέρα, κυρίως η Χρυσή Αυγή, εμείς να πούμε ότι για τους άνεργους αλλά και για τους άλλους συναδέλφους που περνάνε δύσκολα, περνάνε ακόμα και τώρα, πήραμε πολλές πρωτοβουλίες το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, και πάλι με μάζεμα τροφίμων, πάλι με μάζεμα υλικών πρώτης ανάγκης και τα λοιπά, και δεν ξεχωρίζουμε πώς να το πω, ταξικό αδερφό από ταξικό αδερφό, σύμφωνα με το Θεό που πιστεύει, πώς να το πω, το χρώμα που έχει, αλλά σύμφωνα με την ανάγκη που έχει και την ανάγκη που υπάρχει στο εργατικό κίνημα για οργάνωση. Και με βάση αυτό, την οργάνωση του εργατικού κινήματος, θα ήθελα, Κώστα, να πούμε για την 48ωρη απεργία που ετοιμάζουν τα συνδικάτα, αν και εφόσον η κυβέρνηση έχει την πρόθεση, συγγνώμη, να φέρει το ασφαλιστικό, το νόμο Λεμιτόμο όπως λέμε, στη Βουλή. Και ένας σημαντικός τομέας που θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, λένε, με αυτό, με αυτά τα βάρβαρα μέτρα, είναι ότι με τις μέχρι τώρα οι αντιδράσεις, όλοι οι φτωχομεσαίοι αγρότες, εργαζόμενοι, με το πανελλαδικό συλλαλητήριο, με την απεργία στις 4 Φλεβάρι, έχουν καθυστερήσει αυτά τα μέτρα μέχρι στιγμής.
Ναι.
Εδώ είναι και θέλω το σχόλιο σου.
Λοιπόν, εντάξει, νομίζω το πρώτο σχόλιο πρέπει να είναι ότι ήδη ο λαός έχει δώσει την αξιολόγηση του. Δηλαδή η κυβέρνηση επιζητά την αξιολόγηση της τρόικας του κουαρτέτου πλέον, έτσι. Νομίζω οι εργαζόμενοι, ο λαός έχουν δώσει την αξιολόγηση και αυτή η αξιολόγηση είναι αρνητική, όχι μόνο αρνητική, είναι αυτό το σύνθημα που έβαζα από την αρχή το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ότι πρόκειται για ένα τερατούργημα, δεν παίρνει διορθώσεις, παίρνει μόνο ανατροπή. Και είναι θετικό ότι σήμερα αυτή την αντίληψη, πώς να πω, έχει σε ένα μεγάλο βαθμό, ας μην πούμε κυρίαρχη, μην ευλογάμε και τα γένια μας, αλλά τέλος πάντων ότι αγκαλιάζει χιλιάδες εργαζόμενων, σωματείων, ακόμα και σωματεία που δεν είναι με την αντίληψη του ΠΑΜΕ και άλλους φορείς, αλλά αγκαλιάζει αυτό το πράγμα. Και εμείς νομίζω είμαστε υπερήφανοι και σαν σωματείο και σαν μουσικό σύλλογος που από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε και με τις επιμέρους πλευρές αυτού του ζητήματος, δηλαδή και με τις κινητοποίησεις που κάναμε και για τα επιμέρους ζητήματα των μουσικών του ελεύθερου επαγγέλματος, των μουσικών στα μουσικά σύνολα και στους διάφορους χώρους, ότι αναδείξαμε και ταυτόχρονα με τις επιμέρους πλευρές παλέψαμε σε αυτή την κατεύθυνση εξ αρχής. Και λέω, ας πούμε να το σκεφτούν και οι συνάδελφοι και οι μουσικοί, ή ένας κόσμος τουλάχιστον που σκέφτεται καλοπροαίρετα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν και εμείς, σαν διάφορα άλλα σωματεία και όπως ας πούμε κάνει και η Ομοσπονδία η δικιά μας, αν είχαμε εξ αρχής μπλεχτεί σε μια συζήτηση ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ρεαλιστικό να ζητάμε απόσυρση, να μπούμε σε μια διαδικασία τι καλύτερο μπορούμε να παζαρέψουμε ο καθένας για την πάρτη του. Λέω, μια τακτική την οποία την ακολουθεί η Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, η οποία φαίνεται όχι μόνο δεν ανοίγει αγωνιστικές προοπτικές για τον κλάδο, αντίθετα εγκλωβίζει τους εργαζόμενους σε μια λογική παθητικής υποταγής, ότι να δούμε αν θα μας φάξουν σήμερα, αν θα μας φάξουν αύριο. Το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι καθόλου σωστό. Αντίθετα, εμείς με πρωτοβουλίες όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να αναδείξουμε και τις ιδιαίτερες πλευρές που αφορούν τους συναδέλφους, τους μουσικούς, αλλά ταυτόχρονα να τις δένουμε και πάνω στο γενικό πλαίσιο, που είναι ότι συνολικά το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει τελικά για αυτό το πράγμα που λέγεται κοινωνική ασφάλιση. Αν θα το φορτωθούν στις πλάτες τους οι εργαζόμενοι ή αν επιτέλους θα πληρώσει το κράτος και η μεγάλη εργοδοσία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για αυτή την παρέμβαση.
Να είσαι καλά.
Και θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
Αυτός ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ο Κώστας Σταυρόπουλος, η τρίτη συνέντευξη για σήμερα. Έχει μπει, είναι η αλήθεια, η Ομοσπονδία μας σε αυτόν τον ληστηρό και επικίνδυνο δρόμο για τους εργαζόμενους. Όμως τα ταξικά συνδικάτα και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ όπου γης, όπως λέει και η έκφραση, θα οργανώσουν την απάντηση των εργαζομένων, γιατί σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα στα προβλήματα και τα αιτήματα των μικρομεσαίων αγροτών, των μικρών επαγγελματιών, των εργαζόμενων. Ίσα ίσα πρέπει να υπάρξει κοινωνική λαϊκή συμμαχία στη βάση αυτών των προβλημάτων και στη βάση της λύσης πόσο μάλλον. Και η απάντηση θα είναι 48 ώρια απεργία, αν και εφόσον η κυβέρνηση καταθέσει τον νόμο Λεμιτόμο. Και δεν είναι τυχαίο, συνάδελφοι, που το σύνθημα που έριξε το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα που συσπυρώνονται σε αυτό, οι επιτροπές αγώνας στους χώρους δουλειάς, οι επιτροπές κατά της ανεργίας του ΠΑΜΕ, πάρτε πίσω τον νόμο Λεμιτόμο, αυτό το σύνθημα κυριάρχησε σε χιλιάδες στόματα εργαζόμενων, και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή μας τη δράση, αρκεί να μεταφραστεί αυτό και σε μαζική συμμετοχή στην απεργία, στη νέα απεργιακή απάντηση, αλλά και στις από εδώ και πέρα δράσεις των ταξικών συνδικάτων, του ταξικού πόλους, του συνδικαλιστικού κίνημα. Να δώσει λοιπόν ο λαός τη δική του αξιολόγηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
ψέματα καταιγίδες και εμείς του κόσμου θύματα. Μα τέλειωτα προβλήματα και λιγοστές ελπίδες. Έρχονται χρόνια δύσκολα, τα πάντα άνω κάτω. Ο κόσμος είναι αναστατός και εμείς πληγές γεμάτος. Oh. Ανάβουν, μας καίνε, μας δικάζουνε και την ψυχή μας βγάζουνε και ζωντανούς μας τα. Χρόνια δύσκολα, τα πάντα άνω κάτω. Ο κόσμος είναι αναστατός και εμείς πληγές γεμάτος. Αλίπητα τ' ανθρώπινο το σώμα, στο άγνωστο βαδίζουμε κι όνειρα πια δε χτίζουμε. Μας κλείνουνε το στόμα.